Hay por ahí alguna noticia de esas que nos llaman bastante la atención, como la posibilidad de que haya oro en el Fiou, algo más que niebla, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados a pasar por ahí a tientas y, sin embargo, si hubiera oro nos resultaría algo más atractivo, al menos habría algo ahí que destellaría un poquito de luz y de brillo. Tenemos con nosotros al responsable de Mariña Patrimonio, que son ellos los que han puesto, digamos, el aviso, se lo han notificado a Patrimonio para ver si se realizan los pertinentes estudios y, oye, descubrimos que tenemos ahí una mina o algo. Está Manuel Miranda con nosotros. Manuel, boa tarde, ¿qué tal?
Hola, boa tarde.
Contanos máis ou menos que o que hai aí, máis aló de todo o que todos queremos pensar que teñamos unha fantástica mina aí enchida de ouro, ouro, pero vamos.
Sí, bueno, o que hai que xa se sabe que na Mariña foi unha zona en toda Galicia, os romanos estuveron buscando ouro, levando ouro daqui, e bueno, na Mariña, ainda que fai anos se pensaba que non había ese tipo de minería, bueno, ao final descubriuse que sí que hai, e ademais que hai moitas minas antiguas, minas posiblemente de ouro e posiblemente romanas. De feito, a nosa asociación xa ten detectado un bon número delas, xa temos comunicado a Dirección Xeral de Patrimonio e xa están encatalogadas. Unhas desas minas son, por exemplo, as que hai na Espiñeira, en Foz, e na zona da Cova, en Barreiros, que aí unha das explotacións mineiras posiblemente máis grandes que houbera na época romana en toda Galicia, e bueno, aí sabese que hai unha mina de ouro romana, de feito está catalogada. Aí tamén nós temos feito varias experiencias de bateo de ouro e comprobamos que hai, que sí, que se colle ouro, de feito eso, temos collido xa varias veces ouro da zona da cova de Barreiros. E tamén, un pouco máis para arriba, na zona de Cerreiro de Mariñaos, hai unha zanxa que ten 400 metros de longo, por certo, que tamén actualmente está catalogada como xacemento arqueolóxico. Aí tamén se puido analizar os cuarzos que aparecen en esa zona e tamén se sabe que teñen ouro, a máis unha cantidad bastante elevada de ouro. E nos, bueno, levamos anos intentando seguir de a pista estes tipos de xacementos e os arqueólogos, nós non somos arqueólogos, somos simples aficionados, os arqueólogos sempre nos dixeron que estaría ben descubrir de onde ven o ouro, porque o ouro que está na desembocadura do Masma, en Foz e en Barreiros, ven de algún lado, eso está arrastrado polo río. E nos teñen dito os arqueólogos era que intentáramos averiguar se había, se río arriba, hacia a zona de Mondoñedo, se habían explotacións mineiras, porque os romanos empezaban buscando ouro ao final do río, onde se fan estes depósitos, e iban río arriba para intentar buscar o orixen do ouro. E nós foi o que fixemos, nós o fixemos que a tecnoloxía está libre, que é accesible en internet, que son imaxes aéreas que en realidad o que fan é borrar a vegetación, que é deixar terreno tal como é, como se non houbera vegetación. E bueno, o que vimos era que en varios puntos, desde a desembocadura do Masma hacia Mondoñedo, sí que había sitios que podían ser susceptibles de ser minería romana, pola forma que teñen e tamén pola toponimia que conservan. E bueno, mirando facendo esa comprobación, dimonos conta de que na zona do Fiouco hai un gran bocado e que víase que había varias características que correspondían totalmente con a minería romana. A minería romana que, por exemplo, se pode ver na zona do Caurel, un gran bocado no monte, vese tamén utilizando fotografías antiguas, fotografías do polo americano, todo iso, que parece que hai varios canles para levar a auga a un punto, e despois xa nas fotografías modernas vese que en ese punto hai balsas de auga. E, bueno, despois está o bocado e tamén se ve moi claramente que ao final desa posible explotación mineira que hai como un embudo que sería o canle de lavado do ouro. Nos desplazámonos hasta ali para ver como era aquilo. Bueno, a nos pareceu, desde logo, que estamos ante unha nova mina romana que non se conoce, e o que fixemos xa fai 2 anos foi solicitar a Dirección Xeral de Patrimonio que a fora de ver e que se era que a catalogada, polo menos non tivemos resposta. O sea que aí existe moita posibilidade de que o Fiouco aparte da neboa, haxe unha gran explotación mineira romana. Pero bueno, está sin confirmar, é unha hipótesis que temos e que habrá que mirar a ver que a Dirección Xeral de Patrimonio que lle parece.
¿Por qué decimos gran explotación romana? Por lo tamaño, quiero decir, ¿esto podría implicar que si así de grande habería máis ouro?
O sea, nós o que comprobamos é que o sea, en boa parte da zona da Mariña hai explotación romana, se hai unhas pequeniñas que poden ser simplemente catas, non sei, momento, catas que fixeron ou que empezaron e que non lles era moi rentable, e hai outras explotacións xa que son bastante máis grandes, como as que hai en Río Torto. E esta do Fioco comparada a escas outras que parece que hai nesta zona de Mondoñedo, esta sin duda sería a máis grande de todos. Pero bueno, eso non se sabe. Hai en outros sitios sabemos que hai ouro, nas proximidades que hai ouro, porque se bateou e se atopou, ou porque se mandou a analizar que había ouro. En estado Fioco, non, entre outras cousas, porque ao chegar ali, claro, isto leva 2000 anos sin, si é unha mina romana de ouro, leva 2000 anos sin explotar, está todo tapado, digamos, e non hubo maneira de localizar posibles, en este caso habría que buscar cuartos con arsenopiritas, en esa zona non, a simple vista non aparecen porque está tapado pola vegetación e pola terra, pero bueno, todo indica que bueno, habría que esperar a que esos especialistas, non somos especialistas, somos simples aficionados, confirmen que é unha mina romana, bueno, xa unha mina romana, ou xa as características de, o sea, de mina romana, de ouro. De ouro, a mellor, é difícil comprobar con analíticas que hai, pero bueno, con casi toda a seguridade que sí.
Sería difícil poñerse a escavar en esa zona, porque temos autovía o Carón, ¿no?
Sí, sí, o sea, nos o que vimos é que está xusto pegado a autovía, empeza xusto pegado a autovía, donde están as canles, as posibles canles de conducción de agua, están pegados, de feito, parte dunha foi tapada polo talud da autovía, e, bueno, pero é moi grande, vai hacia baixo, e se van a escavar, evidentemente, está non se vai escavar, o sea, non se vai escavar, evidentemente. Non, tamén hai moita xente que ten medo que sean rentables e que nos veñan aquí a explotarlas. Este tipo de minería non é para nada rentable. No seu momento, nada, fai 2000 anos, serían rentables porque a mão de obra era barata. Pero ahora, evidentemente, eso non nunca serían explotables nin rentables. Ainda que houbera ouro, o ouro que pode haber en estos xacementos para o que se necesita agora é moi pouco. Por exemplo, non ten nada que ver o ouro que pode haber aquí nesta zona que hai na zona de Salaba, en Asturias, que aí sí que hai moito ouro e é moi rentable, pero aquí non.
Pues así estamos, non nos vamos a facer ricos desta, pero...
Non.
Non vayan, bueno, todos cun pico unha pá, que non se pode.
Bueno, que vayan a ver se tapan algo, pero... No dudo.
Bueno, pois moitísimas gracias por poñernos o día. Lo menos en patrimonio teñen constancias ou terán que facer os estudos correspondentes cando precisen, ¿no? Cando consideren
a oportuno. A ver si algún día din algo. De feito, bueno, nós eso xa levamos anos. Tan pronto sabemos da existencia de alguna mina interesante, porque eso hai moitas máis das que antes se pensa. Cando é unha pequeniña e tal, pues, a mellor non merece moito a pena. Home, ter conocimento que existe, sí, pero bueno, cando é algo que se sale do normal, sí que merece a pena comunicarlo, incluso que a cataloguen, que se protexa mínimamente.
Bueno, esta merecía a pena por saber que temos algo máis que néboa, no Fioco, que tamén temos ouro.
Sí, bueno, tamén é bon conocer a nosa historia, sí, saber sí. De onde vimos, e desde logo este tipo de explotacións é unha parte moi importante da nosa historia. Hai que tener en conta que os romanos viñeron aquí non a deixarnos a súa lingua e as súas costumes, viñan aquí polo ouro, viñan claro. Por eso, e nós somos o que somos, en parte, por esa invasión romana que se produciu fai 2000 anos e que viñeron a polo ouro, que viñeron a explotarse a cementos como este de das Piñeiras ou de Barreiros, a da Cova de Barreiros, pero tamén posiblemente esta explotación de Fiouco.
Algunha muralla deixaron, pero non la cobraron en ouro, non está nada mal.
Sí.
Pois moitísimas gracias, Manuel, por poñernos
nada,
ahí
a explicarnos. A vos.